Máme hosty.
Zvesela jsme začali náš úterní pořad Máme hosty. Lubomír Havrda ve studiu, možná, že si ho pamatujete, hovořili jsme tady o rodokmenech a také byl na telefonu Noční linky jako odborník přes rodokmeny. Ta Noční linka proběhla, myslím, zpátka na sobotu minulý týden. Já vás tady vítám, pěkný den. My budeme povídat ještě taky částečně o těch rodokmenech, protože jsme to minule vůbec nestihli všechno dopovídat. Je to tak zajímavé, ale já bych vám chtěla nejprve pogratulovat k vašemu velkému úspěchu. Pan Lubomír Havrda totiž není jenom odborník přes rodokmeny, je také spisovatelem a dokonce dokumentaristou. A váš dokument Pod starou lípou byl velmi úspěšný v Karlových Varech na festivalu. A já bych vás moc poprosila, abyste nám povyprávěl, jak to vlastně bylo v těch Karlových Varech. Co to je za festival, jak jste se tam dostal?
Tak letos se v Karlových Varech skutečně už šestý ročník Fresh Film Festu a pátý rok probíhá souběžně s, je to i součást jako toho Fresh Film Festu, sekce Kontakt, kde jsou amatérský a nezávislý filmy. Píšou teda, že to jsou filmy, které jsou natolik profesionální a nezávislý, že jak si na těch ostatních festivalech být nemůžou. Mm-hmm. Přiznám se, že nevím, jestli ten můj film byl takovej. Ale je teda pravda, že byl to velký, velký úspěch, jenom to, že jsem se do těch Karlových Varů na ten mezinárodní festival dostal, protože přihlásil mě na ten festival jeden z porotců v loni, když jsem soutěžil na amatérském festivalu ve Žďáru nad Sázavou. A v podstatě, aniž by se mě ptal, tak mě tam přihlásil do těch Karlových Varů, protože ten filmový dokument ho natolik zaujal. A já jsem se to dozvěděl až ve chvíli, kdy vlastně mě vybrali z 25 filmů, které byly nominovaný, byly 4 vybraný jako do toho festivalového finále, já jsem byl mezi nima. A protože se mě zapomněli zeptat, jestli s tím souhlasím, tak já jsem se v poslední chvíli teda dověděl tím, že se mě ptali, jestli souhlasím s tím, aby můj film byl ve finále tohohle mezinárodního festivalu. Takže takhle já jsem
takhle
se...
Takhle nevinně jste se tam dostal. No ale dostal. Potom už jste představil ten film, měli jste tu možnost, čili stál jste na tom pódiu.
Tak samozřejmě, byl to neobyčejný zážitek, jako na tak velkým fóru. Byli jsme tam s manželkou 3 dny na tom festivalu a byla to určitě velká čest, protože jsem svůj film uváděl v hotelu Thermal v Karlových Varech před tím jeho vlastním promítáním, takže před zaplněným promítacím sálem jsem ten svůj filmový dokument představil a potom ten film. Nevyhrál jsem teda z těch 4 filmů, vyhrál film Vesnická zábava, ale myslím si, že jako prostě dostat se mezi 4 nejlepší filmy.
Velikánský úspěch, gratuluji velmi. Děkuji. A my bychom si měli ten váš snímek asi trošku představit, aby posluchači měli povědomí o tom, vůbec jak se režíruje takový film, jak došlo k tomu nápadu. Vy máte rád Staré stromy, že jste vymyslel toto téma, to děláte celý seriál o starých stromech?
Tak ono to vlastně vychází z toho mýho zájmu o tu regionální historii a pro mě vlastně ten film byla jenom jakási jiná forma psaní. Takže já ty svoje filmy stavím na textu, kde prostě ten text je teda historický podložený historickýma faktama. A takže vlastně jsem zpracoval ten scénář toho filmu podle těch údajů odborných, dendrologických a historických a to. A prostě ty stromy tady žijou s náma, nebo my žijeme s nima.
To spíš.
A takže prostě jsem si říkal, musím o těch památných stromech, ke kterým existují pověsti na Chlumecku, a to tak musím představit ty stromy kapku jinak. A filmy, které jsem natočil teda o těch památných stromech, musím říct, že na těch festivalech vždycky získali nějaké ocenění, protože jak si ta porota je překvapená z toho, že někdo natočí filmový dokument, který trvá 13 minut o jednom stromu. Jo, normálně by stačila fotografie, jistě, pod tím jistě. 3 informace, ano. Jak je vysoký, kolik má v pase a kolik mu je roku. A
Ale vy jste dokázal vytáhnout z té historie, jak máte asi praxi z těch rodokmenů, tak jste dokázal vytáhnout neuvěřitelné množství informací. Tak se jim podíváme na zoubek. Po písni si představíme tu krásnou starou lípu, která vám pomohla zvítězit nebo být velmi úspěšný i na tom filmovém festivalu v Karlových Varech. Jedná se o první díl trilogie Památné stromy Chlumecka a vypráví o 500 let staré lípě u obce Klamoš.
Máme hosty.
Posloucháte pořad Máme hosty s datem 1. září 2009 a povídáme si o krásných starých památných stromech s Lubomírem Havrdou, který je spisovatelem a také dokumentaristou, byl úspěšný velmi jeho první díl trilogie Památné stromy Chlumecka, který vypráví o 500 let staré lípě u obce Klamoš. A teď nastal ten čas, aby se nám tu krásnou lípu představil. Možná bychom měli říct taky, kde se nachází obec Klamoš.
Tak obec Klamoš se nachází asi 5 kilometrů jihovýchodně od Chlumce nad Cidlinou. A musím říct, že je to jedna z nejstarších obcí na Chlumecku, protože byla tam tvrz v minulosti. A takže máme i doklady o těch vladicích, kteří byli na ty tvrzi. Mně se dokonce podařilo objevit pečeť toho jednoho vladyky. Ta pečeť je z roku 1356, je uchována v Národním archivu v Praze, takže i v mý knížce je ta pečeť, je tam fotokopie toho, takže je to skutečně jedna z nejstarších obcí, která má bohatou historii.
Měl jste po čem pátrat tím pádem. A co ty stromy? Ono jich je tam více. Představte nám nejprve tu lípu.
Tak na Chlumecku je těch stromů víc. Řeknu, hlavně jich tam je takových těch 5, který mají tu svoji vlastní, nebo 6, který mají tu svoji vlastní historii. Pak jsou tam ještě jiný chráněný stromy, ale to už jsou jenom, jakoby řeknu, z přírody. Mm-hmm. Kdežto k těmhletěm stromům se vážou i pověsti. A právě ta klamošská lípa, je to asi kilometr za vesnicí vedle silnice na Přepichy. A musím říct, že pokud jsem pátral v minulosti ty obce, tak ty občani nebo ty obyvatelé Klamoše se po dlouhá staletí prostě k tomu stromu upínali. Jakýkoliv slavnosti prostě odehrávalo se to tam. Když vycházeli při nějaký velký slavnosti průvody, tak všechny průvody vycházely od ty lípy, aby to prostě symbolizovalo taky takovýto češství, protože lípa je jako symbol nás Čechů.
To je pravda.
Takže je to spojený s tím a já jsem právě, jak jsem dělal ty rodokmeny, tak v podstatě těch, potom se k tomu dostaneme, těch 5 rodokmenů, těch nejstarších klamošských rodů, tak vlastně i je to podložený fotografií ty starý klamošský lípy. A
my bychom možná mohli říci taky, než se dostaneme k těm pověstem a tak dále, jak ten dokument vznikal, jak ta lípa teďka vypadá v roce 2009, to nevím, jestli si to pamatujete, tady všechny ty míry a váhy.
Jo, tak já se přiznám, mám to dokonce napsaný, ale pamatuju si to. Lípa má 19 metrů, 410 cm má ve výčetní výšce, což je 130 cm nad zemí a její stáří se odhaduje na 450 až 500 let. Některé ty větve jsou už hodně proschlý, jedna spodní větev. Ona má takový měla dvě charakteristické spodní větve, prostě které byly jaksi nezaměnitelné s jiným stromem. Ta jedna se asi před 10 lety ulomila, takže teď už je tam ta větev jenom jedna, ale prostě od nepamětí je přibitej na tom na ty lípě obraz Panny Marie. A vlastně s největší pravděpodobností to vzniklo tak, protože Klamoš kostel nemá a kostel je ve Vápně, kam teda všichni chodili, protože tam patřili, ta obec byla přifařená k ty vápenský faře. A takže to bylo takový, jakoby řeknu, někde byly boží muka, tady tu ten mariánský obraz měli na ty lípě.
A je tam dodnes?
Je tam dodneska, je i v mém filmu, je tam vyprávění a dodneska ty farníci z Klamoše, kteří dojíždějí pravda moc jich není, kteří dojíždějí na ty bohoslužby do toho vápenského kostelíka, tak velice často jsou tam čerstvý květiny pod tím mariánským obrazem, takže je to takový hezký místo.
Nepřehlédneme tu lípu i díky tomuto obrázku. A kdo odhadl to stáří 450 až 500 let? To odhadují tak, lidé, kteří rozumí stromům, nebo spíše jsou nějaké ty historické prameny?
To dělají samozřejmě odborníci. Je to agentura na ochranu přírody a krajiny České republiky v Hradci Králové. A tam jsou dendrologové a oni mají určitý parametry a podle těch parametrů potom určují stáří toho stromu a ještě různé další indicie, které jim potvrdějí.
A to jste si vynechával zjistit stáří. Taky?
Ne, já jsem, protože když se pracuje na takovýmhle důležitým dokumentu, tak samozřejmě se tam nemůžu dopouštět nějakých zásadních chyb, takže v podstatě jsem požádal paní magistru Vojtíškovou z Agentury pro ochranu přírody a vlastně ona mě všechno k tomu dala.
No a co ty pověsti? To jste asi získával jinde zás?
Ty pověsti, to je úžasná věc na tom Chlumecku. Myslím si, že se s tím těžko někdo může takhle pochlubit, aby to bylo tak ucelený, jako je tomu právě na Chlumecku ty pověsti, protože pan učitel Václav Horina, který se narodil v Pamětníku, to je taky u Chlumce nad Cidlinou.
Pamětník, to je hezká vesnice.
Pamětník, takže tam je prostě, tam on se narodil a měl takový nápad a nakonec z toho v roce 1941 vyšla kniha, která se jmenuje Pověsti kraje Malátova a Klicperova. Ty pověsti z Malátova kraje to jsou z Bydžovska, z Klicperova kraje to jsou pověsti z Chlumecka. A on oslovil všechny ty žáky, ty chlumecké školy z těch všech vesnic kolem, aby prostě se poptali svých babiček, dědečků, pradědečků a toho prostě, jakou pověst si pamatujou. A tenkrát ještě rádio bylo v plenkách, televize nebyla. A takže prostě ty pověsti byly ještě v mysli toho venkovského lidu. A takže se mu podařilo shromáždit velké množství pověstí. A musím říct, že dneska už by si to nikdo ani nepamatoval, protože ty pověsti se nepředávají z těch rodičů na ty děti.
A už to se tolik dneska nepovídá.
Už se tolik nepovídá, prostě vidíme to u těch mladých, že si radši pustí televizi.
Ještě, že máme vás, lidi, kteří se tím zabývají a že si budeme moct tím pádem za chvíli říct tu krásnou pověst, která se vztahuje k lípě u Klamoše.
Máme hosty.
S milovníkem historie, takové té regionální, Lubomírem Havrdou, si tady povídáme o památných stromech. Přiznám se, že to je téma tak akorát pro mě, protože mě to velmi zajímá. Miluji nádherné staré stromy, možná i proto, že nám rozhodně mají co říci. A že jenom stačí aspoň na chvíli se zastavit, popovídat, poslechnout si tu pověst, když máme tu možnost. Vy na Chlumecku jste říkal, že jste měli šikovného pana učitele Václava Horinu, který se pokusil zjistit co nejvíce těch pověstí od svých žáků. To se ještě předávaly pověsti z generace na generaci, dnes je situace jiná. A tak bych vás teď poprosila, abychom si pověděli o pověsti, nebo přímo, abyste nám převyprávěl pověst, která se vztahuje k té staré lípě, o které jste točil dokument.
Tak ta pověst, nevím, já to asi nepřevyprávím, tak jak to napsal krásně pan učitel Horina, ale v podstatě ta pověst je o tom, že vápenský rytíř, ve Vápně se říká vápenská tvrz, ale ona to byla sušina, tvrz na sušině, a ten rytíř chtěl získat dceru chlumeckého pána, ale jaksi se mu moc nedařilo a ani počasí mu nepřálo při zpáteční cestě z toho chlumeckého hradu, když se vracel na tu svoji tvrz, tak mu nepřálo a kolem Klamošské lípy, když projížděl, tak pršelo tak, že už nebylo vidět ani na krok a rytíř proklel to počasí, který bylo, a ten svůj nezdar a v tom uhodil hrom, kůň se vzepěl, splašil se mu a pán upadl na zem a zlomil si vaz. Takže takhle smutně. Ale to je pověst, která vypráví o tom, co se údajně stalo u té Klamošské lípy, ale já jsem, protože jsem členem klubu autorů literatury Faktu a musím se toho faktu držet,
tak prostě
jsem zjistil, že když Vápenský rytíř projížděl kolem Klamošské lípy, tak ta bohužel ještě nebyla ani vysazena.
No vidíte, takže to, tak je to opravdu
pověst.
No, taková hodně smutná pověst, ale vy jste měl pomocníka v tom vašem dokumentu, který uměl krásně hovořit právě o těch pověstech a vůbec o té lípě. A to byl další pan učitel, představte nám ho.
To byl můj pan učitel, kterýho si opravdu nesmírně vážím. Je to pan učitel Karel Přibyl, který přišel do Klamošské školy v roce 64, to už je tedy 45 roků. A musím říct, že se zapsal do srdcí těch klamošáků hodně, protože dodneska k němu všichni zlížejí s obdivem.
Byl to ten pravý český kantor.
Byl to ten pravý český vesnický kantor, který prostě je především, byl vynikající učitel, muzikant a děti ho milovali, takže my jsme hráli divadlo, zpívali jsme a prostě já jsem si ho vybral jako protagonistu toho, ty svý trilogie o těch památných stromech a on mě říká, tenkrát jsem tě trénoval já, aby ses něco naučil naspaměť a teď mě trénuješ ty.
Takže jo, prostě on protože se musí, to všechno musí učit naspaměť, co napíšete.
To napíšu, tak se musí naučit naspaměť, aby jsme to potom mohli převést na to, do toho filmu.
Já jsem ten dokument viděla, bylo to opravdu moc pěkné, tak pana učitele zdravíme, pokud poslouchá právě teď. Vy jste říkal, že ale nepracujete jenom na té lípě, nebo že jste nespracovával, je to jenom první část dokumentu. O kterých stromech ještě natáčíte?
Druhý díl už je taky dokončený. Ten druhý díl se jmenuje Poslední svědek. A je to filmový dokument o 300 let starým dubu u obce Převýšov. Je to asi 3 kilometry od Chlunce. A tam prostě jsem kolem toho dubu zjistil spoustu zajímavých informací, protože i v té souvislosti s těma památnýma stromama, teď jsem dokončil další film, který se jmenuje Baroko nad Cidlinou. A to právě úzce souvisí i s tím dubem, protože ten dub je skutečně posledním svědkem, je to poslední strom z aleje, která byla vysázená souběžně se stavbou Chlumeckého zámku. Chlumecký zámek byl dokončený v roce 1723 a ta barokní krajina, kterou ti kinští vytvářeli, tak prostě byla úžasná. Hlavně ta barokní krajina se vyznačovala alejema, remízkama, malýma lesíkama uprostřed pole. A takže to jsou takové věci, které prostě natrvalo ti kinští, jak si zasadili.
Osobně zanechali.
A co po sobě zanechali. A takže já ten strom v tom filmu nechávám i vyprávět, protože pan učitel se v tom filmu ptá toho stromu, co by mu asi vyprávěl, kdyby mohl nebo
mluvit.
Kdyby uměl mluvit. Takže prostě nechávám takovou volnou formou vyprávět i ten strom o tom, co mohl za toho svého života vidět.
Co mohl všechno zažít. No a vy máte možnost nějakým způsobem nabídnout ty krásné dokumenty, nebo jak tohle to funguje, nebo to máte jenom jako koníčka pro známé?
Mám to jako koníčka, je to pro známý. Řeknu, dělám to za své peníze, ale na druhou stranu musím říct, že a tím bych chtěl i poděkovat městu Chlumec nad Cidlinou, protože je tam osvícený starosta a místostarosta a opravdu pochopili, že je třeba propagovat to místo, ten region nějakou takovouhle formou. Dneska řeknu moderní, že to nejde jenom prostě vytisknout nějaký letáky, protože to má každý, ale třeba trilogii o památných stromech asi nikdo nemá, nebo teďkom ten filmový dokument, který jsem poslal do letošních soutěží, který se jmenuje Baroko nad Cidlinou, tak vypráví o těch barokních památkách Chlunci nad Cidlinou takovou zase netradiční formou.
Tak a vy jste říkal zatím o lípě, o dubu, abychom dokončili celou tu trilogii.
Tak a ta třetí část právě tu natáčíme teďkom. Ještě potřebujeme dotočit pár záběrů. A to vlastně je takovej, to bude jeden z těch největších těch díl, nebo to bude to jeden největší díl z té trilogie a vypráví o 800 let starým jilmu, který byl v lese, který se jmenuje Luhy, a byl to Jilm Vas.
Je to možné, že se Jilm může dožít 800 let?
No, ale ono to tam je trošku takový jiný. V roce 62 ten Jilm rozlámala vichřice a byli pověřeni dva pracovníci těch lesů, aby to nějak pětně upravili. No a bohužel to dopadlo tak, že v tom Jilmu se usadili sršní, no a oni je chtěli vykouřit a nakonec prostě celý ten strom schořel. Ale stala se taková věc, že je to úplně neskutečný, že z kořenů toho schořelého stromu vyrazili 4 Jilmy. Takže vlastně ta morana tady po sobě zanechala děti, 2 z nich byly skáceny, protože hodně zasahovali do cesty, a do dneška, nebo jsou tam nádherný 2 jilmy, takže vlastně jsou tam 2 děti toho 800 let starého stromu a možná v tom je i ukryto to tajemství.
Je tam ta symbolika. Tak ještě tu poslední pověst bychom si k tomu mohli opět říci po písni a pak se na chviličku ještě vrátíme k lidem. Budeme mapovat historii dnes v našem pořadu nejenom stromů, ale i lidí. Máme tady taky jedno další velmi aktuální téma, ale já nebudu předbíhat. Počkejte si na to.
Máme hosty.
Máte tady poděkování, pane Havrdo, od posluchačky Olgy za hezké vyprávění. Děkuju. O stromech a také o rodokmenech z noční linky. Ano, je tady pořád máme hosty a povídáme si tady teď o památných stromech, které objevil pan Lubomír Havrda, náš dnešní host. Copak ony byly objeveny už dříve, ale vy jste se rozhodl o nich více povyprávět prostřednictvím vašich dokumentů. A skončili jsme u 800 let starého jilmu, který už teď tedy není, ale místo něj tam má 2 potomky, 2 mladé jilmy, které bují zřejmě tím zdravím, protože jsou mladinké ty stromy někde od 60. let, jste říkal. A i tady k této záležitosti je pověst krásná, tak já vás opět o ní poprosím.
Je to vlastně jedna z nejstarších pověstí a největších pověstí Chlumecka, která se jmenuje Jan Zachrta Dán. A právě vypráví o tom starým jilmu Moraně. Mimochodem, pan učitel Žofák, tu poslední informaci, kterou mám, podařilo se mi sehnat 12 fotografií, ta nejstarší asi z roku 1912 toho jilmu, tak měl 10 metrů kolem paty stromů a vešlo se dovnitř do toho kmene, se vešlo 15 školáků, píše pan učitel, takže to byl gigantický strom. A ta pověst vypráví o tom, že chlumecký pán, tenkrát ještě chlumecký zámek nebyl, tak pán na tom chlumeckém hradě, na tom vodním, který tam byl, se jmenoval Sosnomil a byl to velký milovník honu a na honu, když lovili, tak se jim zaběh jeho nejmilejší pes, který se jmenoval Rychlan. A takže psa hledali, nemohli ho najít a v tom právě dojeli k tomu k moraně a z toho vykotlaného jilmu vylezla morana, což byla bohanská bohyně smrti, a vylezla z toho stromu a nabídla takový obchod tomu rytíři chlumeckýmu, že mu přivede zpátky toho jeho psa, když mu za něj dá svýho panoše Jana. No, tak rytíř nemeškal a hned prostě bezmyšlenkovitě vyměnil toho psa za člověka, ale netušil, že Jan miluje jeho dceru a jeho dcera, že miluje Jana. A takže z toho vznikla jakási taková tragédie. Takže ta Kráska, jmenovala se Kráska, ta jeho dcera, tak začala toho Jana hledat po těch lesích, až nakonec prostě musela na radu jednoho pocestného vlíst právě do toho starého jilmu, přemoct tu moranu a vlastně přivedla Jana zpátky. A ta pověst se jmenuje Jan Zachrta Dán. A to proto, že Sosnomil, ten chlumecký rytíř, vlastně potom zjistil, že udělal chybu, když vyměnil člověka za psa, nechal vystavět v Luhách kapličku, ale ta se časem zřítila do toho bezedného jezírka, který je tam dodneska. A ten zvon, ještě když se to potopilo, celá ta kaplička, zvon údajně vyplul na hladinu a začal kát. A jak je bim bam, tak zvon kal Jan Zachrta Dán.
Jo, takhle. Aha, takže tak teď už tomu rozumím.
Nakonec ta Kráska s tím toho panoše Jana osvobodila a žili spolu dlouhá léta.
Tak to dobře skončilo, tahle ta pověst. Je to všechno údajně, ale jak jste říkal, ta kaplička tam byla a ta voda tam je taky.
Údajně byla, je tam postavená, teďkom je tam postavená taková, postavili to kinští někdy v roce 1836, tak už jenom z toho je vidět, jak starý to je. Stará je ta pověst, Václav Kliment Klicpera napsal divadelní hru, která se jmenuje stejně jako ta pověst. Ta pověst se hrála nejenom na pražských a městských divadlech, ale i loutkáři to hráli a vesnický divadla, takže vlastně tu Morana byla známá v celých Čechách a Luhy tím pádem se staly výletním místem.
Víte, co mi ale není jasné, pane Havrdo, jak vy to všechno stíháte, vytočíte takové krásné dokumenty. Teď jste mi ukazoval Strom života, takový rodokmen vaší vnučky, tuším. Do toho chodíte do práce ještě, protože tohle to je všechno jenom váš koníček, jenom v uvozovkách. A přitom pracovat na takovém rodokmenu, ať už je to historie stromů nebo nás lidí, je to nesmírně náročné. Teď ten vnuččin rodokmen, který máte, kolik vám to tak zabere hodin, než vytvoříte jakýsi ucelený
tak
systém?
Na tom vnučiným, to není rodokmen, je to vývod předků. Je to vývod do 32 předků, takže na tom vývodu je 63 lidí. Z toho ta lichá je ta moje vnučka a je to tak, že prostě jsou tam je rodiče, prarodiče, praprarodiče a ke každému to takhle je, až to prostě jde do ty šestý generace, kde je tam teda těch 32 těch nejstarších předků, který ona měla, ale důležitý je na tom, že prostě pokud někdo bude dělat rodokmen, tak aby si vybral ty informace, které jsou potřeba. Takže je důležitý zapisovat právě to místo narození, protože potom vlastně se zjistí, odkud všichni pocházejí. Jo, a takže ta vnučka si může říct, no tak tyhle ty byly otať.
Jo.
Takže to je takové.
No je to pro mnoho lidí velmi důležité a řekla bych, alespoň ze zkušeností z té noční linky, kde jsme hovořili o rodokmenech a posluchači měli 2 hodiny možnost telefonovat, jestli si oni zjišťují, jak to bylo s jejich rodem. A já jsem byla velmi překvapená, jaký velký zájem o to mají, odkud jsou, kde jsou ty jejich kořeny. A mnoho lidí říkalo, mně je tady v té krajině tak krásně. A pak zjistili, že skutečně ti jejich předci někdy v tom 16. 17. století tam žili, což určitě tu souvislost má. A vy jste minule nám tady vyprávěl o tom vašem rodu, Havrdů. A záludná otázka na vás, pane Havrdo, jestli pak jste sestavil rodokmen také vaší ženě?
No tak to je taková úsměvná příhoda, protože manželka říkala, no jo, ty máš nějaký rodokmen svůj udělaný a já nemám nic.
Já nevím nic.
Tak se taky koukni potom mým. No a tak moje manželka se jmenovala Mejcká a byla to taková velká shoda náhod, že jsem potkal i ještě předtím, než jsem začal pátrat po tom rodě svojí manželky, jsem potkal tady Mejcký v Pardubicích, protože podle mýho zjištění teď je rod Mejckých je jeden z nejstarších pardubických rodů. A mojí manželky děda se narodil v Pardubicích. A takže jsem šel nejdřív po rodných listech, pak jsem šel do matrik, do městských knih a do toho. No a nakonec jsem zjistil, že ten nejstarší předek mojí manželky, který se narodil, řeknu, někdy v polovině 16. století, tak, a jmenoval se Jindřich Adamu. Taky tak, jak jsem minule vyprávil, že my jsme se nemenovali Havrdové, ale Vuňáčkové, tak oni se jmenovali Mejcký, ale jmenovali se Adamu. A protože tady v Pardubicích těch Adamů bylo víc, tak je museli nějakým způsobem rozlišit. A tenhle ten se jmenoval Jindřich Adamů, řečený Mejcký. S největší pravděpodobností přišel z Vysokého Mýta a byl to nejbohatší pardubický soukeník.
Ano.
A s tím jsem zjistil, že on vlastně v letech 1596 až 1601 a 1612 až 1616 dělal primátora města Pardubic.
Čili předek vaší paní byl primátorem města Pardubic.
Dneska to je tak, že když třeba se setkáme s nějakýma známýma, tak oni vědí, že se o to zajímám, tak se zeptají na něco a manželka na to říká, prosím tě, ty buď radši sticha, protože vy jste ještě nebydleli ani v dřevěný vesnici, kdy my už jsme měli Pardubice pod palcem.
Tak to máte na talíři pořád.
Český rozhlas Pardubice. Máme hosty.
Lubomír Havrda už je tady naposledy, aby řekl ještě poslední takovou perličku, kterou zjistil ze své obce rodné z Klamoše. Vy tam máte v podstatě každý ten rod zmapovaný, protože je to váš velký koníček, tak jsme se od těch památných stromů dostali k lidem. Doufám, že to posluchačům vadit nebude, nakonec souvisí to také. Tak co jste zjistil?
Jedna taková zajímavost, já teda ten dokument zpracovávám na počítači, a takže v té databázi těch pěti rodů je 2671 lidí.
Pět rodů v obci Klamoš.
No, ale tak. To jsou i, který bydlejí mimo Klamoš. Že jo? Je to zmapovaných těch pět rodů a ty jsou v 952 rodinách, mm-hmm, a jsou provázaný 30 manželskýma svazkama. A právě ty jejich předci tam přišli po 30-letý válce a já jsem počítal dneska ty obyvatele, co tam žijou, tak těch pět osadníků, který přišli po 30-letý válce do Klamoše, tak v Klamoši je 52% obyvatelstva jejich potomci. Což je prostě úplně neskutečně asi takhle zmapovaný, to jako těžko.
To těžko najdeme mají, nějakou vesnici.
Ale já právě takhle v té knížce Vyprávění pramenů tam popisují celou tu historii vesnice. A kromě toho tam byli, přistěhovali se tam v roce 1900, byla to židovská rodina, který se jmenovali Bermanovi. A řeknu, to bylo takový jedno z takových těch mých největších potěšení z toho, že ta knížka se čte a že vlastně to došlo až tak daleko, že tu knížku, ten jeden syn, nebo ten jeden potomek těch Bermanů z Klamoše, do dneška žije. A stalo se to tak, vzpomínám na to právě dneska, protože je to v souvislosti s tím, že dneska v 9 hodin vyjel z Prahy vlak, který směřuje do Londýna. A je to Vinton Train a právě je to na počest Sira Nikolase Vintna, který těch 669 dětí českých zachránil je. A právě odvez Bermanovi poslali do Anglie i toho svého, řeknu, vnuka, mm-hmm, to už byl vnuk těch starých, mm-hmm, Bermanů, nějaký Tomáš, a vlastně jedinej z celé rodiny se zachránil.
Přežil.
Všichni prostě zahynuli v koncentračních táborech, a protože když byl malej, on se tam do toho, bylo mu 6 roků, když odjel v tom roce 39 do ty Anglie, takže on potom se dostal do Izraele a známý, který tady ještě v Čechách má nějakým způsobem, tak mu poslali tu moji knížku, mm-hmm, a on se vlastně začal zajímat o ten svůj rod.
Ano. Oni mu poslali tu knížku o těch rodech,
o těch rodech, a on se tam vlastně dověděl o své rodině, protože ta jeho rodina byli takový mecenáši, nejenom teda ochotnického divadla v Klamoši, ale hlavně ty klamošské školy, mm-hmm, takže oni, ten jeho otec byl ředitelem textilní továrny někde v Podkrkonoší a každoročně posílal poměrně velký peníze do klamošské školy na potřeby pro chudý žáky.
Čili výsledek je ten, že se tento jediný žijící vnuk té rodiny židovské dozvěděl o svých kořenech, jinak by to asi vůbec netušil.
Mohli jsme ho vidět i v televizi, protože byl i v tom pořadu,
V tom poděkování,
který bylo tomu Nikolasu Vintnovi, takže
no,
z toho mám.
Musím říct, že vás to těší, že díky té vaší práci dokážete odkryt osudy mnohých lidí. A já vám k tomu gratuluju a přeju vám, ať se vám daří, a budu se velmi těšit někdy příště. Na shledanou.
Děkuju a na shledanou.